No niin, nyt oli sitten pyhäkoulun ja saarnan vuoroja. Ja sitä ennen rukoillaan yhteen ääneen lasten kanssa Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tämän päivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin 12. luvusta jakeesta 20 jakeeseen 36. Niiden joukossa, jotka tulivat ylös juhlille palvomaan Jumalaa, oli muutamia kreikkalaisia. Nämä menivät Filippoksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häneltä: Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Filippos meni ja sanoi sen Andreakselle, ja Andreas ja Filippos menivät puhumaan siitä Jeesukselle. Mutta Jeesus vastasi heille: on tullut hetki, jolloin ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa. Joka rakastaa elämäänsä, menettää sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, säilyttää sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä myös minun palvelijani on oleva. Jos joku palvelee minua, niin Isä kunnioittaa häntä. Nyt minun sieluni on järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Mutta tätä vartenhan minä olen tähän hetkeen tullut. Isä, kirkasta nimesi. Silloin taivaasta kuului ääni: minä olen sen kirkastanut ja vastedeskin kirkastan. Kansa, joka oli paikalla, kuuli äänen ja sanoi ukkosen Jyrisseen. Toiset sanoivat: hänelle puhui enkeli. Jeesus vastasi: ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt on tämän maailman tuomion hetki. Nyt tämän maailman ruhtinas heitetään ulos. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Mutta tämän hän sanoi ilmaistaakseen, millaisella kuolemalla hän kuolisi. Väkijoukko sanoi hänelle: me olemme laista kuulleet, että Kristus pysyy iankaikkisesti. Kuinka sinä voit sanoa, että ihmisen poika on korotettava? Kuka on tämä ihmisen poika? Niin Jeesus vastasi: vielä vähän aikaa valo on teidän keskellänne. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka vaeltaa pimeässä, ei tiedä minne menee. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, että teistä tulisi valon lapsia. Tämän sanottuaan Jeesus lähti pois ja kätkeytyi heiltä. Haluatko sinä nähdä Jeesuksen? On yllättävän paljon ihmisiä, joilla on kiinnostusta nähdä, millainen Jeesus on. Jeesushan kelpaa tänä päivänä lähes millaiseen uususkonnollisuuteen tahansa. On ihmisiä, jotka sanovat etsivänsä Jeesusta, mutta eivät halua nähdä Jeesusta totuutena. Mutta toisaalta on mahdollista löytää Jeesus ja nähdä hänet sellaisena kuin hän todella on. Mutta se onnistuu vain tiellä, jolla ihmisen on suostuttava valon läpivalaisuun ja kuoltava itselleen löytääkseen todellisen elämän. Jeesus paljastaa itsensä vain ristin juurelle nöyrtyville. Muilta hän kätkeytyy, vaikka he näkisivät Jeesuksen aivan silmiensä edessä. Temppelialue oli siis tupaten täynnä pääsiäisjuhlille tulleita ihmisiä. Jeesus oli juuri ratsastanut Hoosianna huutojen saattelemana Jerusalemiin. Ylipapit ja fariseukset olivat tehneet päätöksen surmata Jeesuksen, mutta olivat lähes epätoivon partaalla, kun Lasaruksen kuolleista herättämisen seurauksena kansa oli hullaantunut osoittamaan Jeesukselle kuninkaallista kunnioitusta. Juhlaan rukoilemaan tulleiden joukossa oli muutamia synnynnäisiä kreikkalaisia. He olivat juutalaisuuteen kääntyneitä pakanoita. He ehkä tunsivat Filippuksen entuudestaan, koska ne kääntyivät hänen puoleensa ja esittivät kohteliaan pyynnön: Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. He eivät olleet tavanneet Jeesusta, mutta se, mitä he olivat hänestä kuulleet, oli herättänyt heissä kunnioitusta. Siksi heidän pyyntönsä oli nöyre ja kohtelias. Filippus epäröi viedä kreikkalaisia Jeesuksen luo, sillä hän ei ole vielä tajunnut, että Jeesus Messias voisi tulla koko maailman vapahtajaksi. Siksi hän kääntyi Andrean puoleen, joka oli 5000 ruokkimisesta oppinut sen, että kysymykset on syytä viedä suoraan Jeesuksen käsittelyyn. Syy, miksi kreikkalaiset halusivat nähdä Jeesuksen, saattoi olla pelkästään uteliaisuus, sillä koko kaupunki oli täynnä puhetta ja väittelyä Jeesuksesta. Mutta todennäköisesti heidän pyyntöönsä nousi syvemmältä. He olivat kreikkalaiseen epäjumalan palvelukseen pettyneenä kääntyneet etsimään elämänsä syvimpiin kysymyksiin vastausta juutalaisuudesta. Mutta heidän kohtaamansa kuolleeksi muotomenoksi turmeltunut juutalaisuuskaan ei ollut vastannut heidän sydämensä kaipuuseen. Se, mitä he olivat kuulleet Jeesuksesta, oli herättänyt heissä toivon löytää todellisen vastauksen. Jeesuksen vastaus miesten pyyntöön oli hämmästyttävä. Hiukan tekstimme jälkeen, nimittäin, tai tämän tekstimme lopussa sanotaan näin: Jeesus puhui tämän, meni pois ja kätkeytyi heiltä. Kreikkalaiset miehet siis halusivat nähdä, mutta loppujen lopuksi Jeesus kätkeytyi heiltä. Kysymys ei kuitenkaan ollut siitä, etteivätkö nämä kreikkalaiset olisivat päässeet niin lähelle Jeesusta, etteivätkö olisivat luonnollisilla silmillään nähneet häntä ja luonnollisilla korvillaan kuulleet kaiken, mitä Jeesus puhui. Jeesus vastasi miesten pyyntöön: hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti minä sanon teille, jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Ensiksi hän viittaa hetkeen, joka nyt oli tullut. Tämä sana hetkihän on Johanneksen evankeliumissa aivan erityismerkityksessä. Ensi kertaa se esiintyy tilanteessa, missä Jeesus muutti veden viiniksi. Äidille Jeesus sanoi: minun hetkeni ei ole vielä tullut. Tai sitten veljensä kehotukseen astumisesta julkisempaan toimintaan hän vastasi samalla tavalla: minun hetkeni ei ole vielä tullut. Edelleen Jeesuksen vastustajista todetaan kahdessa yhteydessä, että he eivät kyenneet viemään häntä mukanaan, koska hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Mutta nyt Jeesus julisti: hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. No mitä Jeesus tarkoitti sitten kirkastamisella? Jatkossaan Jeesus sanoi: nyt minun sieluni järkytetty. Mitä minun pitäisi sanoa? Isä, pelastaa minut tästä hetkestä, Kuitenkin sitä varten hän olen tullut tähän hetkeen. Isä, kirkasta nimesi. Ja taivaasta kuuluu tämä ääni. Minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava. Mutta Jeesus sanoi, ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tuomio kohtaa tätä maailmaa. Nyt tämän maailman ruhtinas heitään ulos. Kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus antoi tietää, millaisella kuolemalla hän oli kuoleva. Eli siis tämä sana hetki tarkoittaa nimenomaan Golgatan kirkkautta. Jeesus oli johdonmukaisesti kulkenut aina seimestä asti kohti tätä hetkeä. Kun kreikkalaiset esittivät pyyntönsä nähdä Jeesuksen, hän ei sanonut, että nyt hän kuolisi ristillä, vaan että nyt hän kirkastuisi. Jeesukselle hänen riippumisensa ristillä ja hänen käsittämätön tuskansa isän hylkäämänä ja koko maailman syntejä kantaen oli kirkkauden ilmestymisen hetki. Hebrealaiskirja kuvaa asiaa näin 2.9. Hänet Jeesuksen, joka vähäksi aikaa oli asetettu enkeleitä alemmaksi, me näemme kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien puolesta maistanut kuolemaa. Jeesus piti suurimpana kunnianaan ja kirkkautenaan saada kärsiä ihmisten sijasta synnin tuomion ja Jumalan lain vaatiman rangaistuksen. Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni, että ottaisin sen takaisin. Ei kukaan ota sitä minulta, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se takaisin. Sen ohjeen olen isältä saanut, Johannes 10:17-18. Jumalan isän rakkaus syntiin langennutta ihmistä kohtaan kirkastui syvimmin juuri Jeesuksen tuskissa Golgatalla. Jumalan koko rakkaus, lyhentämätön pyhyys ja iankaikkinen kunnia ilmestyi Golgatan hirvittävän pimeyden keskellä. Kun kerran ihmiset tämän uhrin tähden pääsevät taivaalliseen kirkkauteen, heidän loputon ylistysvirtensä tulee olemaan teurastettu karitsa. Tuo ristillä iankaikkisessa syvyydessä kärsinyt vapahtaja. Taivaallisen kirkkauden ihmeellisen loiston keskuksessa on ylösnoussut Jeesus, jonka ruumiissa näkyvät iankaikkisesta iankaikkiseen naulojen arvet ja keihään haavan arpi hänen kyljessään. Mutta ne tulevat olemaan todistus Jumalan armon kirkkauden kiitokseksi. Sitten Jeesus selittää asiaa kuvalla vehnänjyvästä. Kuvitelkaa, että teillä tuossa on nyt käden päällä yksi vehnänjyvä. Ja sinä katselet sitä. Ja näetkö, mitä siinä todella on? No tietysti itse jyvän, mutta et sittenkään näe. Vasta sitten näet, mitä se sisältää, kun panet sen mullan peittoon, annat sen kuolla ja odotat. Ja jyvästä nousee taimi, korsi ja lopulta uusi tähkä täynnä uusia jyviä. Tämä oli kaikki jo siinä siemenessä, mutta sinä et nähnyt sitä. Mutta nytkään et vielä näe kaikkea. Ota tähkästä siemenet ja kätke ne maahan ja anna kasvun jatkua. Lopulta yhdestä jyvästä tulee suunnattoman rikas sato. Kaikki tuo kätkit tuohon yhteen jyvään. Jeesuksen vastaus kreikkalaisten pyyntöön oli siis: nämä miehet eivät voi nähdä minua. Tulee kyllä päivä, jona ihmiset tulevat näkemään minut. Se tulee olemaan seurausta siitä, että annan elämäni ihmisten puolesta. Siitä alkaa prosessi, joka on kulkeva läpi sukupolvien ja vuosisatojen. Se kulkee kuoleman kautta elämään. Sato on kerran oleva niin suuri, että kukaan ihminen ei kykene sitä laskemaan. Tänäänkin on vain yksi tie, jolla Jeesus voidaan nähdä. Se kulkee ristin kautta elämään, kuoleman kautta elämään. Vain ne, jotka kohtaavat Jeesuksen omien syntiensä kanssa Golgatan ristillä Kristin kärsimyksen juurella, pääsevät näkemään, kuka ja millainen on Jeesus. Tie elämään vie vain Jeesuksen kuoleman kautta. Sitten Jeesus jatkaa. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka panee elämänsä alttiiksi tässä maailmassa, säilyttää sen iäiseen elämään. Kreikan alkukielessä tässä lauseessa käytetään kahta eri sanaa elämästä. Joka rakastaa elämänsä, psyyke, kadottaa sen. Mutta joka vihaa sitä, panee elämänsä alttiiksi tässä maailmassa, säilyttää sen iäiseen elämään, zoe. Psyyke viittaa luonnolliseen henkiseen elämään. Kun Paavali puhui luonnollisesta ihmisestä, voisimme yhtä hyvin kääntää psyykkisestä ihmisestä. Kysymys on ihmisestä, joka elää pelkästään sielullisella tasolla. Jos haluat pitää elämäsi vain tällä tasolla, niin tulet menettämään sen. Mutta jos vihaat tätä, panet sen alttiiksi, löydät todellisen elämän zoe täyteydessään. Syntien lankeamuksen seurauksena ihmisestä tuli sielullinen vailla henkeä. Voidakseen elää hengellisen elämän täyteyttä, ihmisen on hylättävä sielullisen elämän kutsut ja vaatimukset. Ja edelleen Jeesus jatkaa. Jos joku palvelee minua, hän seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on palvelijanikin oleva. Jos joku palvelee minua, minä kunnioitan häntä. Nyt ei ollut vain kysymys pelkästään kreikkalaisista, vaan jokaisesta ihmisestä. Jeesuksen hetki on tullut. Jos haluaa nähdä Jeesuksen, sinun on kuljettava Jeesuksen tietä. Siellä, missä Jeesus on, itselleen kuolemisen tiellä, siellä on myös hänen seuraajansa. Kaikessa opetuksessaan Jeesus korosti ristin tien välttämättömyyttä, sillä vain se tie vie ylösnousemuksen voittoon ja elämään sen tuolla puolella. Jos haluat nähdä Jeesuksen, ei ole muuta tietä kuin Jeesuksen tie. Se on ristin tie, ylösnousemuksen ja elämän tie. Suorastaan järisyttävä on sitten Jeesuksen lupaus niille, jotka lähtevät palvelemaan Jeesusta. Kun hän sanoo, isä kunnioittaa tällaista. Selvä on, että uskova kunnioittaa Jumalaa, mutta että isä Jumala tulee niin alas, että ilmaisee kunnioituksensa ihmistä kohtaan, se on suorastaan mullistavaa. Jeesuksen seuraaja on monella tavalla puutteellinen ja lankea usein syntiin, mutta silti isä kunnioittaa häntä. Kysymys on siitä, että Jeesuksen palvelijan vierellä on Jeesus itse ja Jeesuksen täydellinen vanhurskauden lahjan vuoksi isä ei lue palvelijalle mitään syntiä, niin jopa kunnioittaa häntä. Isän ja pojan suuruus näkyy siinä syvässä alentumisessa, jolla isä ja poika lähestyy meitä. Sitten Jeesus ilmoitti, millaiseen hetkeen hän nyt oli tullut, kun silmien edessä oli Golgatan kumpu. Nyt minun sieluni on järkytetty. Mitä minun pitäisi sanoa? Isä, pelastaa minut tästä hetkestä. Kuitenkin sitä vartenhan olen tullut tähän hetkeen. Tässä Jeesus ei käytä sanaa zoe, vaan psyyke, siis juuri sitä, josta tulee luopua päästäkseen osalliseksi todellisesta elämästä. Kuulen Jeesuksen sanovan, nyt minun sieluni on järkytetty. tajua niihin sisältyvän surun, mutta en osaa edes aavistella niihin sisältyvän tuskan suuruutta. Tuska on niin syvä, että hän jatkaa kysymällä, mitä pitäisi minun sanoa. Pitäisikö minun sanoa, isä, pelasta minut tästä hetkestä. Mutta vähäkään epäröimättä Jeesus jatkaa, kuitenkin sitä varten olen tullut tähän hetkeen. Ja sitten Jeesus pyysi, isä, kirkasta nimesi. Siis Johannes ei evankeliumissaan, niin kuin nuo muut evankeliumit, kerro ollenkaan Getsemanen puutarhan tapahtumista. Mutta hän ilmoittaa kyllä Getsemanen kokemuksen ja tuskan sisällön. Getsemane ei ollut vain tunnin tai parin tuskaa puutarhassa, vaan se oli hänen sydämensä kokemus koko hänen tiensä ajan kohti ristiä. Pitäisikin minun pyytää vapautusta tästä? Ei, sitä varten olen tullut. Isä, kirkasta nimesi. Tuolla hetkellä tuntuu kuin isä ei olisi kyennyt olla vaiti. Taivas vastasi ja sanat olivat selkeitä niille, jotka kykenivät niitä seuraamaan. Taivaasta kuului ääni, minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava. Minä olen sen kirkastanut. Se sisälsi kaiken menneisyyteen liittyvän niin vanhan liiton historian luomisesta lähtien kuin erityisesti Jeesuksen julkisen toiminnan siihen asti. Isä oli Jeesuksessa kirkastanut, millainen sydän hänellä on ihmisiä kohtaan. Olen sen vielä kirkastava, kertoo Golgatan tiestä, ylösnousemuksesta, Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Pyhän Hengen vuodatuksesta ja lopulta Jeesuksen toisesta tulemisesta suuressa kirkkaudessa. Kolmannen kerran siis Jeesuksen julkisen toiminnan aikana taivas katkaisi vaitiolonsa. Ja miksi? Jotkut paikalla olijasta esittivät käsityksensä, että ukkonen jyrisi. Toiset puhuivat enkelin puheesta. On mielenkiintoista, että ihmiset kuulevat saman asian eri tavalla, riippuen siitä, mitä he ovat itsessään. Herra tiesi, kuka puhui, hän kuuli ja hän ymmärsi. Ja hän kertoi, että ääni ei ollut tullut hänen itseänsä tähden, vaan ympärillä olevien ihmisten vuoksi. Isän puheen jälkeen Jeesus jatkoi kirkastumisensa hetken merkityksen selittämistä. Nyt tuomio kohtaa maailmaa. Nyt tämä maailman ruhtinas heitetään ulos. Tuomio. Niin, siis nyt maailma seisoo tuomiolla. Tuomio on lausuttu. Ihmiskunnan ja maailman historian tuomio lausuttiin nyt julki. Sen teki Jeesus, joka oli kohta seisova roomalaisen tuomioistuimen edessä. Golgatalla ihmiskunnan tuomio pantiin toimeen. Nyt tämä maailman ruhtinas heitetään ulos. Kysymys on futurista, siis tulevaisuuden muodosta. Sieluvihollisen ulosheitto on siis prosessi. Ristillä Jeesus murskasi käärmeen pään, mutta prosessi jatkuu vielä viimeiseen tuomioon asti. Tapa, millä maailman ruhtinas heitetään ulos, sitä Jeesus kuvaa näin. Kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki luokseni. Maasta ylentäminen sisältää enemmän kuin vain ristin. Siihen kuuluu myöskin ylösnousumus, taivaaseen astuminen ja istuminen isän oikealle puolelle. Kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki luokseni. Kaikki eivät tietenkään Jeesuksen vedettäväksi suostu, mutta Jeesus on oleva se kokoontumispaikka, josta ihmiset vedetään hänen luokseen. Sitten ihmiset esittivät Jeesukselle kysymyksen, kuka on ihmisen poika? Jeesus sivuutti tämän teologisen kysymyksen. Mikään itsessään oikeakaan vastaus ei nimittäin hyödytä ihmistä, ellei hän ole valmis seuraamaan siihen sisältyvää valoa. Kysyjät olivat päinvastoin valmistautuneet surmaamaan Jeesuksen, eli sammuttamaan sen valo, joka oli heidän keskellään. Siksi Jeesus vielä kerran muistutti kuulijoitaan, että valo, hän itse, hänen sanansa, hänen tekonsa oli heidän keskellään. Heidän kuultavissaan ja nähtävissään, mutta sen ohi kulkeminen johtaisi heidät auttamattomasti pimeyteen. Jos haluat tietää, onko Jeesus Messias, sinut vapaaksi tekevä vapauttaja kuningas, sinun on suostuttava seuraamaan valoa, jonka olet saanut ja joka on lähelläsi. Ellet niin tee, sinä joudut lopulta pimeyteen. Vain kuuliaisuus sille ehkä vielä vähäiselle valolle, jonka jo nyt näet ja ymmärrät Jeesuksesta ja hänen sanastaan, voi viedä sinut suuremman valon tuntemiseen. Kristus valo tulee meidän luoksemme ilmoitetussa sanassa, laissa ja evankeliumissa. Pyhässä hengessä ylistetty sana vie ihmisen Kristuksen valoon. Mutta valon vastaanottamisessa ei milloinkaan riitä pelkkä oikea tieto, vaan hänen valonsa vaatii väistämättä vaeltamista valon mukaan, hänen yhteydessään, hänen tahtonsa mukaan ja hänen puhdistamanaan. Kristus valo koskettaa siis toki meidän järkeämme, tietomme tasoa, elämän asennoitumistamme, vaelluksen puhtautta ja hengellisen todellisuuden tuntemista. Mutta mitään näistä ei tapahdu omasta itsestämme käsin, vaan Jeesuksen Kristuksen ilmoituksesta, hänen totuudestaan, hänen persoonansa tuntemisesta käsin. Valossa vaeltaminen merkitsee siis henkilökohtaista yhteyttä Herraan Jeesukseen ja hänen kanssaan kulkemista. Tähän valoon pääseminen edellyttää myös aina sitä, että Jeesus tulee ensin meidän luoksemme valona. Kun hän on keskellämme ja kutsuu meitä, voimme päästä valoon. Muussa tapauksessa jäämme parhaankin oman yrityksemme kanssa vain pimeyteen. Siksi on kohtalokkaan tärkeää ottaa vaarin siitä valosta, joka Kristuksessa lähestyy sinua. Jos hänen seuraansa et lähde silloin, kun hän kutsuu, myöhempää mahdollisuutta ei välttämättä tule. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, että teistä tulisi valon lapsia. Kristuksen ilmoituksessa meihin kohdistuva valon luonteeseen kuuluu myös se, että ei ole mitään niin suurta pimeyttä, ettei hän kykenisi sitä valaisemaan, kun hän valonsa alle suosutaan. Ei ole mitään niin suurta syntisyyttä, niin suurta tietämättömyyttä, niin suurta epätoivoa, niin pimeitä harhapolkuja, ettei Jeesus kykenisi sen keskeltä viemään ihmisen valoon, uuteen elämään hänen yhteydessään. Kristus valossa vaeltamiseen kuuluu turvallisuus. Jeesuksen seurassa vaeltaminen ei merkitse välttämättä helppoa ja tasaista tietä, mutta valon tie on turvallinen. Johdattaja kulkee valaisten omansa kanssa. Vaikka sinä et itse näkisikään kauas eteenpäin, tiedät, että Herra, joka vierellesi kulkee, osoittaa sinulle askeleen kerrallaan tietä. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu. Riitä, että sinä otat yhden askeleen, sillä hän näkee kokonaisuuden ja ohjaa tietä, jolta mitkään pimeiden voimat eivät voi sinua suistaa pois. Omaa valoa Herran omalla ei ole. Hän riippuu kiinni Jeesuksesta, joka on valo. Ja heijastaa myöskin Jeesus valoa. Siksi ei tarvitse pelätä. Ja siksi ei myöskään tarvitse joutua masennuksen syövereihin. Myös sydämemme tunteet voivat löytää valon Herran läheltä. No, valossa vaeltaminen ei tietenkään merkitse synnittömyyttä. Päinvastoin se merkitsee sitä, että Jeesuksen totuuden sana saa päivittäin osoittaa meidän syntimme. Jumalan lapsen tuntomerkkihän on se, että hän joutuu tunnustamaan synneiksi, aidoiksi rikkomuksiksi Jumalaa ja lähimmäisiä vastaan sellaisia asioita, joita tämä maailma ja tähän maailmaan rakastunut kristillisyys avaramielisyydessään ei enää ole aikoihin pitänyt synteinä. Valossa vaeltaja joutuu kipeästi tarkastamaan sydämensä kateuden, ylpeyden, itsekkyyden, katkeruuden, petollisuuden ja himokkuuden synnyttämiä ajatuksia ja asenteita. Hän joutuu tunnustamaan ne Herralle lihallisina pimeytenään. Valossa vaeltaja joutuu tutkimaan omia vääriä sanojaan, kiivastumisiaan, huolimattomia lausuntojaan, muista ja kiittämättömyyttään. Valossa vaeltaja myöntää synneiksi myös työnantajan ajan, puhelinajan ja tietokoneohjelmien varastamisen ja pienemmätkin verovilpit. Mutta missä valo saa paljastaa syntisyyden ja herättää aidon anteeksi pyynnön, siinä Jeesuksen Golgatan uhriveri pyyhkii pois kaikki synnit. Minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Jeesuksen valo vie toistuvasti Golgatan uhriveren ja täydellisen sovituksen turviin, missä pienetkin asiat nähdään suurina rikkomuksina, koska niissä on murehdutettu käsittämättömän suurta isän rakastavaa sydäntä. Siellä anteeksiantamuksen lahja on aina suurta armon ihmettä. Missä kirkas valo osoittaa synnit suureksi, siellä armo on ylenpalttinen. Seurauksena rakkaus Herraan ja lähimmäisiin kasvaa sille, joka on paljon anteeksi saanut, rakastaa paljon. Valossa vaeltaminen herkällä ja aralla tunnolla Jumalan kasvojen edessä eläminen synnyttää syvän yhteyden Herraan ja myös toisiin samalla tavalla vaeltajiin. Tällaisen yhteyden keskellä pääsee myös käytännöllinen rakkaus ja palvelu toteutumaan ja syventämään jälleen keskinäistä yhteyttä. Parasta valon tiessä on kuitenkin se, että se vie lopulta täydelliseen ja riemulliseen taivaan valtakuntaan, jossa pelastettu saa kasvoista kasvoihin katsella kirkastettua Herra. Ja nyt sitten se story. Eli esimerkki siitä, miten eräs henkilö pääsi näkemään Jeesuksen ja pääsi valoon. Tämä on vuodelta 2010, 14. päivältä helmikuulta. Ren Sugimura-nimisen nuoren miehen todistuspuheenvuoro hänen konfirmaatiojuhlassaan. Hän kirjoittaa näin. Eräänä päivänä, kun valmistelin todistuspuheenvuoroani, juttelin isäni kanssa ja kyselin, mitä hän sitä oikein sanoisi. Isäni vastasi näin. Jos menneisyydestäsi poistetaan pahan teko, niin eipä taide jäljelle jäädä mitään. Useimmat teistä, siis hänen kuulijoistaan, tiedättekin, että yläasteen toiselta lukion toiselle luokalle asti olin suoraan sanoen jonkin sortin huligaani. Muistan tilanteen, jossa tämä 15-vuotias poika puukon kanssa ajaa isänsä takaa ja isä juoksee riisipeltojen ylitse kirkkoon pakoon. Kirkko oli onneksi tarpeeksi lähellä. Kuva jotenkin siitä, miten hän oli todella vaikea. Niin, eli hän jatkaa näin. Kun katson taaksepäin tuota aikaa, sitä voisi kuvata parhaiten sanalla elämän haaksirikko. Aiheutin todella monille kärsimystä ja surua. Ja kaikkein eniten murehdutin Jumalaa. Vanhempani ovat kristittyjä ja niinpä kävin pienestä pitäen heidän kanssaan kirkossa. Sen tähden sydämessäni uskoin Jumalan olemassaoloon. Mutta se ei ollut todellisuutta elämässäni. Myönsin, että Jumala on olemassa, mutta en etsinyt häntä. Ala-asteen loppupuolella aloin vihaamaan kristinuskoa. Japanissa ja varsinkin täällä Awajin saarella on hyvin vähän kristittyjä, ja siksi ei ainoastaan se, että on kasvanut kristityssä kodissa, vaan se, että itse on kristitty, tuntui hyvin oudolta ja vieraalta. Juuri noihin aikoihin lopetin kirkossa käymisen. Yläasteelle meno oli elämäni käännekohta. En enää halunnut tehdä mitään, vaan lopetin kaiken opiskelun ja pakenin aina vain helpommalta tuntuvaan elämäntyyliin. Koska luulin vanhempieni pakottavan minut uskoon, hyökkäsin voimakkaasti heitä vastaan. Mitä enemmän villiintyin, sitä enemmän perheeni hajosi. Noihin aikoihin menetin kokonaan rauhan ja toivon. Vaikka olin mitä olin, pääsin kuitenkin Hokkaidon saarelle. Vanhemmat halusivat päästä hänestä mahdollisimman kauaksi eroon, eli 1500 kilometrin päähän siirsivät hänet Hokkaidon saarelle olevaan kristilliseen lukioon. Lukion toisen luokan loppupuolella luokanvalvojani kutsui minut kanssaan kirkkoon. Opettajani oli tullut kristityksi vaimonsa kautta. Kun hieman epäröin kutsua, hän ehdotti, että menisimme kirkosta paluumatkalla jonnekin syömään. Tuon sanan houkuttelemana häpeilemättä lähdin mukaan. Olin ollut pitkään kristinuskoa vastaan, mutta kirkkoon saavuttuani lämpimät muistot palautuivat mieleeni ja koin, että tämä on minun paikka. Kun yhteislaulu alkoi, sanoin kuvaamaton ihmeellinen tunne valtasi minut. Palumatkalla bussissa hyräilin päivän virttä. En enää palaa entiseen. No coming back. Going back. No, miten se mahtaa olla tämä? Koin, kuinka sydämeni kaipuu täytettiin ja että Jumala elää tehden työtään minussa. Siitä päivästä lähtien olen käynyt säännöllisesti kirkossa. Luukkaan evankeliumin 15. luvussa jakeessa 20 on seuraavat sanat. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Minä olin pitkään Jumalasta erossa. Elin kuin tuhlaaja omien halujeni mukaan, mutta Jumala armahti minut tuollaisenaan. Olen onnellinen, että Jumala käänsi hyväksi menneisyyteni ja kaiken pahuuden. Käyn opiskelijapaikkakunnallani Yokohamassa Sakae Shalom -kirkossa. Seurakunnan pastori Eiji Kojama on sanonut, kristinusko ei ole uskonto eikä historiaa. Kun otamme henkilökohtaisesti elävän Jeesuksen Kristuksen vastaan, saamme kokea pelastuksen. Eikä ainoastaan sitä, vaan saamme paljon siunausta. Suurin siunaus minulle on kuitenkin se, että Jeesus tuli minun ystäväkseni. Voin päivittäin puhua Jeesuksen kanssa. Jeesus puhuu paljon joka päivä Raamatun sanan kautta. Ihmiselämä ei ole aina tyyntä. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Johannes 16.33. Kuinka onnellista onkaan, kun tällä tavalla tavoin julistanut Jeesus kulkee kanssamme päivittäin. On aikoja, jolloin ei tiedä, mitä tulisi tehdä. Ei ole näkyvissä mitään toivon kipinää. Sellaisenakaan hetkinä Jumala ei hylkää. Hän rakastaa ja puhuu minulle. Raamattu sanoo, Jumala on tehnyt kaiken alun alkaen hyväksi. Tästä lähtien haluan kulkea loppuelämäni Jumalan kanssa. Uskoon, että elämäni on Herran käsissä. Tämä Ren Sugimura toimii tällä hetkellä erityisopettajana nimenomaan näiden erittäin hankalien nuorten parissa. Jumala voi tällaista hänen menneisyyttään sitten myöskin käyttää. Mutta vielä muutama sana tähän loppuyhteenvedoksi. Oletko sinä jo päässyt näkemään, kuka Jeesus todella on? Hän on sinun syntiesi tähden kärsinyt ja kuollut vapahtaja. Hän on myös haudasta ruumillisesti ylösnoussut Herra, joka istuu Isän oikealla puolella kirkkaudessa. Sinä voit päästä näkemään hänen kirkkautensa vain tulemalla hänen eteensä syntisenä ja tuomalla valoon kaikki ne synnit, jotka olet sydämeesi kätkenyt. Syntien tunnustamisen tie on ahdas portti, jossa on kuoltava omalle ylpeydelle, mutta vasta Jumalan valo on tullut saa kokea sen ihmeellisen rauhan ja ilon, jonka vain Jeesuksen uhriveri voi sydämelle antaa. Mutta sinulta, joka et halua suostua totuuteen omista pahoista teostasi, Jeesus tulee kätkeytymään. Vaikka kuulisit hänen äänensä, et voi koskaan tuntea hänen armonsa suuruutta, ellei taivu Jumalan eteen parannuksessa ja uskossa. Sillä Golgatan salaisuus, jossa Jeesuksen kirkkaus tänäänkin ilmestyy, avautuu vain niille, jotka tunnustavat omiksi synneikseen ne, joiden tähden Jeesus ristillä kärsi ja kuoli. Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka haluavat nähdä Jeesuksen, mutta eivät tiedä vielä tietä hänen luokseen. Siksi Herra kutsuu sinua, joka olet jo päässyt maistamaan Golgatan uhrin armoa ja kirkkautta lähettilääkseen. Herra haluaa käyttää sinua evankeliumin hyvän sanoman levittämisessä. Et hän vain jää ikään kuin katsomoon estämään niidenkin näkyvyyttä, jotka kaipaisivat saada nähdä Jeesuksen. Rukoillaan. Niin Herra, kyllä me haluaisimme sinut nähdä. Ja siksi auta meitä kulkemaan tuo nöyrtymisen tie, tuo ahdas ja kapea tie, jossa kuljetaan Golgatan kautta, mutta jossa sinä olet meidän kanssa. Minä näytät, millainen on sinun kirkkautesi, sinun rakkautesi kirkkaus syvimmältä. Herra, siunaa meitä nimessäsi. Aamen.